Kumekucha Afrika. Zimegonga saa nne usiku hapa Washington. Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya Jumanne tarehe 13 mwezi ni Februari, mwaka ni 2024. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwa ni pamoja na 107.8 Mombasa Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Radio Kaya FM mjini Mombasa, Mlimani Radio 106 Dar es Salaam na ABM 91.2 FM Dodoma, Tanzania, bila kusahau Raga FM kote DRC. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na kwenye matangazo yetu hii leo, hali ya wasiwasi ya tanda kwa mara nyingine mashariki mwa DRC baada ya bomu kulipuka katika kambi ya wakimbizi katika mji wa Sake, Kivu Kaskazini, na kusababisha vifo na majeraha. Je, wakazi wanasemaje baada ya tukio hilo?
Banaacha kutuzunguruka sivyo. Bombe ziko zinaanguka hapa, zinaua watu. Mimi naogopa tu kutembea, mimi nashindwa kutembea. Hasa nyewe wakubwa wameweza kutuhurumia sana. Mtusaidie, mtuwe kama mnaweza kutusaidia madele gani? Yeah. Sivi rema penye tuko mwingine. Hatuna nafasi ya kwenda, mtuhurumie.
Katika taarifa nyingine, wa Palestina 67 wauawa katika mashambulizi yaliyolenga mji wa Rafa kusini mwa ukanda wa Gaza, huku Israel kijiandaa kwa operesheni za ardhini baada ya kuwaokoa mateka wawili waliokuwa wanashikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Wachambuzi wanasema vita hivyo vinachukua mkondo gani?
Kisababu kinachotumika wakati huu ni kuwa kikundi cha Hamas kiko pale. Lakini hata Hamas wakiisha, vita havitaisha kati ya Palestine na Israel. Baada ya miaka mingine mitatu kutakuwa na kisababu kingine. Hiyo ndio lengo kubwa ya taifa la Israel.
Utayasikia hayo na mengine mengi katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kwenda kwa habari za waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Afrika Kusini itatuma wanajeshi 2,900 kama sehemu ya mchango wake kwa kikosi cha Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kinachotarajiwa kukabiliana na makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ofisi ya Rais Ramaphosa ilisema katika taarifa yake Jumatatu. Operesheni hiyo ya mwaka mmoja ni ya kati ya Disemba 15 mwaka 2023 na Disemba 15 mwaka huu, na itagharimu takriban dola za Marekani milioni 105.7, ilisema taarifa hiyo. Kikosi cha SADC kinajumuisha wanajeshi kutoka Malawi, Afrika Kusini na Tanzania. Kutumwa huko kunajiri wakati Kongo inapambana na waasi wa M23 wanaoongozwa na Watusi, ambao mashambulizi yao katika siku za hivi karibuni yanatishia mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, Goma. Israeli Jumatatu iliwaokoa mateka wawili waliokuwa wanashikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Rafa, lakini mashambulizi ya anga yaliua Palestina 67 katika mji huo wa kusini mwa Gaza, ambako watu milioni moja waliohama makazi yao wanaishi kama wakimbizi tangu miezi minne ya mashambulizi ya mabomu. Jeshi la Israeli, idara yake ya upelelezi na kitengo maalum cha polisi walisema waliokoa watu wawili, Fernando Simon Marman mwenye umri wa miaka 60 na Louis Har mwenye umri wa miaka 70, ambao wana uraia pacha wa Israel na Argentina. Wawili hao walikuwa miongoni mwa mateka 240 walioshikiliwa na Hamas katika shambulio la Oktoba 7 ndani ya Israel, ambalo liliua watu 1,200 na kupelekea Israel kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limewataka wa Nigeria wanaopanga kuondoka nchini mwao kuhamia nchi zingine kuzingatia athari zinazohusishwa na uhamiaji haramu, ambao umeathiri baadhi ya watu wanaofanya safari za nje kupitia maeneo hatari. Mwakilishi wa IOM nchini Nigeria, Laurent Debouk, anatoa wito kwao kutumia njia halali ili kujiepusha na athari kama vifo na mateso. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohegbe, anaarifu zaidi.
Akizungumza wakati alipokea wa Nigeria waliorejeshwa kutoka Algeria na Libya, afisa huyo anasema IOM haipingani na uhamiaji, bali mtu yote anayepanga kusafiri nje aepuke uhamiaji haramu. Bibi Urmi Usman, ambaye alijaribu kusafiri kwenda Algeria na watoto wake watano lakini akakwama njiani, anasema mumewe alimtelekeza yeye na watoto na hakuwepo katika maisha yao, na ndio maana alijaribu kuhamia Algeria kwa maisha bora hadi alipokolewa na maafisa wa IOM. IOM iliona kwamba zaidi ya nusu ya waliorejeshwa Nigeria sasa ni wanawake, na kuwa kuna ongezeko la idadi ya wanawake katika uhamiaji haramu, na wengi wao mara nyingi hawafikii wanakotarajia, huku wale wanaorudi tena wana hadithi za kusikitisha za mateso na kazi ya utumwa huko nje. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mashirika ya kiraia ya Senegal na upinzani waliendelea na shinikizo lao kwa Rais Macky Sall Jumatatu, mkesha wa maandamano yaliyopangwa ili kupinga kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais wa mwezi huu, hatua ambayo tayari imesababisha machafuko mabaya kote nchini. Uamuzi wa Sall kuahirisha uchaguzi wa Februari 25 uliitumbukiza Senegal iliyothabiti kwa miaka kadhaa katika mzozo mbaya tangu jipatie uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960, huku maandamano mabaya yakisababisha vifo vya watu watatu. Muungano wa wanaharakati hao wa kampeni iliyopewa jina la Tulinde Uchaguzi Wetu, ambao unajumuisha makundi 40 ya kiraia, kidini na kitaaluma, waliitisha maandamano mapya katika mji mkuu wa Dakar Jumanne mchana. Tunawaomba wa Senegal wote kuhamasishwa. Tunatoa wito kwa wa Senegal wote kujitokeza na kushiriki maandamano ya amani ili kupinga kuahirishwa kwa uchaguzi, kupinga kuongezwa kwa muhula wa Rais Macky Sall, Abdou Kafour Kanji aliwaambia waandishi wa habari kwa niaba ya moja kati ya makundi ya muungano huo. Waziri mpya wa ulinzi wa Liberia alijiuzulu Jumatatu kwenye wadhifa wake siku tatu tu baada ya kuteuliwa, kufuatia maandamano ya wake wa wanajeshi. Ofisi ya rais ilisema kujiuzulu kwa waziri huyo kunaashiria mzozo wa kwanza wa kisiasa unaomkabili rais mpya wa Liberia Joseph Boakai tangu kuapishwa kwake mwishoni mwa mwezi Januari. Boakai alipokea na kukubali barua ya kujiuzulu kutoka kwa waziri mpya wa ulinzi wa taifa Prince C. Johnson, ofisi ya rais ilisema katika taarifa. Rais alitangaza haraka mtu atakayechukua nafasi hiyo kwa muda, akimteua General Geraldine Janet George kwenye wadhifa huo muhimu. Katika barua yake kujiuzulu, Johnson alitaja vurugu za hivi karibuni za kisiasa na kiraia zilizosababishwa na maandamano ya wanawake wanaoaminika kuwa wake wa wanajeshi. Wake wa wanajeshi wa Liberia waliweka vizuizi vya barabarani karibu na mji mkuu Monrovia na kwingineko nchini humo, na kumlazimu Boakai kusitisha sherehe zilizokuwa zimepangwa za siku ya jeshi la taifa jana Jumatatu, mwandishi wa AFP aliripoti. Wanawake hao wamekuwa wakiwasilisha malalamiko mengi kuanzia mishahara duni na pensheni, ukosefu wa akiba ya uzeeni, uhaba wa umeme na ufisadi ndani ya jeshi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika maeneo yanayokumbwa na utovu wa usalama mashariki mwa DRC, ikielezwa kwamba watu wasiopungua wawili wamefariki dunia na wengine wanane kujeruhiwa baada ya bomu kulipuka ndani ya kambi ya wakimbizi katika mji wa Sake, jimbo la Kivu Kaskazini. Mwandishi wetu Osteo Malivika amekuwa akifuatilia yalojiri na kuandaa ripoti ifuatayo.
Ismail ni mkaaji wa mji wa Sake unaopatikana kilomita zaidi ya 20 magharibi mwa mji wa Goma. Anasema kwa sasa watu wawili wameuawa na wengine kujeruhiwa kwa bomu iliyotokea kwenye milima inayodhibitiwa na waasi wa M23 ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema wanasaidiwa na taifa la Rwanda, na Rwanda ikikanusha kila mara taarifa hizo. Bomu hiyo imeanguka katika kambi ya wakimbizi ya Zaina.
Bombe kutoka kwa waasi wa M23 ambao wanakuwa katika mlima wa Kiuli ndipo walisukuma hiyo bombe katika kempi ya wakimbizi ambao wanapatikana ndani ya kempi ya Zaina. Zaina inakuwa ni barabara kutoka Sake kujielekeza hupo Kimoka, ndipo hiyo bombe ikaanguka hapo na ikasababisha vifo vya watu 2 na wengine 8 kujeruhiwa vikali.
Wakazi wote wakilazimika kuhama mji wa Sake kutokana na mapigano makali. Kati ya M23 na jeshi la serikali,
mapambano yanaonekana kuwa makali. Wakazi ambao walikuwa sharejea tena ndani ya mji wa Sake na wengine ambao walikuwa sharejea ndani ya makempi mbalimbali, kwa sasa ni kusema kwamba mji wa Sake haina tena wakaaji, kwani mapambano yanaendelea kwa karibuni kilomita 2 na mji wa Sake.
Yani wakati tunazungumza watu wametimuka?
Ndiyo, ni kweli kabisa, watu wote ambao walikuwa washaingia ndani ya mji wa Sake tayari wote washa kuondoka.
Wengine wasiojiweza wakibaki katika makazi yao, kama mama huyu ambaye tunahifadhi jina lake akiwa mlemavu wa miguu.
Basi baba ndaogopa namna gani, mimi sishindwa kuogopa, ndatembea niko kilema. Sasa mimi ndafanya nini? Bona wanatushambulia njaba, wanaacha sika hapa tumeoka huko yule bukarara kwa sio. Hapa naacha kutuzunguruka sio wote. Bombe ziko zinaanguka hapa, zinaua watu. Mimi naogopa tu kutembea, mimi nashindwa kutembea. Sasa nyewe bakubwa mmeweza kutuhurumia sana, mtusaidie. Mtu yeye kama mmeweza kutusaidia madele gani? Sivi rema venye tuko mwingine. Hatuna nafasi ya kwenda, mtuhurumie.
Luanda Kubuya ni mmoja wa viongozi wa kata za mji wa Sake.
President tusaidie, governor tusaidie, wamalize hii vita, juu tumechoka sana na vita, si wakaaji wa teritoria ya Masisi, zaidi sana sana province ya North Kivu tumeshateseka sana.
Ambako kuna kikosi kikubwa kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, SADC, wakiwa ni wanajeshi kutoka Tanzania, Afrika Kusini na Malawi, MONUSCO pamoja na wazalendo. Wakimbizi wengine wakiomba kambi za wakimbizi kulindwa na pande zote zinazotwangana. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Popote ulipo, uwe mjini Goma, Kampala, Nairobi, Dar es Salaam au kwingineko kokote, hii ndio idhaa ya kuendelea kusikiliza. Kwa sasa nimpishe tena mwenzangu Patrick Ndwimana aendelee na habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden alikutana Jumatatu na mfalme wa Jordan Abdullah kwenye White House, ukiwa mkutano wa ana kwa ana na mshirika wa muda mrefu ambaye amekuwa akikosoa vikali mashambulizi ya Israel na kutoa wito wa sitisho la mapigano. Akizungumza kwenye White House pamoja na Rais Biden, mfalme Abdullah alitoa wito wa sitisho la mapigano la mara moja kati ya Israel na Hamas. Tunahitaji sitisho la mapigano la kudumu sasa, alisema, akiongeza kuwa mashambulizi ya ardhini ya Israel kwenye mji wa kusini mwa Gaza wa Rafah wenye msongamano wa watu yatasababisha kwa hakika janga jingine la kibinadamu. Mkutano huo umejiri huku Biden akiendelea kuishinikiza Israel isifanye mashambulizi ya ardhini katika mji huo wa Rafah bila mpango wa kulinda raia wa Palestina ambao wamejazana huko. Mfalme Abdullah alitarajiwa kumwomba Biden kuunga mkono sitisho la mapigano la mara moja. Utawala wa Biden umekuwa ukijaribu kufanya mazungumzo ya kufikia sitisho la mapigano ili mateka wanaoshikiliwa na Hamas tangu shambulizi la wanamgambo hao la Oktoba 7 waachiliwe huru. Hayo yakiripotiwa, Ufaransa Jumatatu iliwaondoa watu 42 huko Gaza, wakiwemo raia wake na wafanyakazi wa taasisi ya utamaduni ya Ufaransa, wizara ya mambo ya nje ilisema. Baada ya ombi la Ufaransa, watu 42 waliondoka ukanda wa Gaza Jumatatu kupitia mpaka wa Rafa na kuingia Misri, wizara hiyo ilisema katika taarifa. Zaidi ya watu 200 wamekwisha ondoka Gaza kufuatia ombi rasmi la Ufaransa, taarifa hiyo imeongeza. Tangazo hilo linajiri siku chache baada ya mwalimu ambaye amekuwa akifanya kazi na taasisi ya Ufaransa huko Gaza kwa miaka 20 kufariki dunia kutokana na ukosefu wa matibabu, chanzo cha kidiplomasia kimeliambia shirika la habari la AFP. Watu hao waliondoka Gaza walikabidhiwa wafanyakazi wa balozi wa Ufaransa nchini Misri, na wengi wao watasafirishwa kwenda Ufaransa.
Iwapo ndio umeamka msikilizaji, au unaendesha gari, umefika kazini ama uko hapo tu nyumbani, ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa, kama ulivyosikia kwenye baadhi ya habari zetu, ni kwamba huku Israeli ikionekana kujiandaa kwa operesheni ya kijeshi ya ardhini ya mji wa kusini mwa ukanda wa Gaza wa Rafa, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu naye anaendelea kushinikizwa kufanya zaidi katika juhudi za kuepusha mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu katika ukanda huo, huku utawala wa Rais Biden ukipinga mpango wa operesheni hiyo bila mkakati madhubuti wa kile kitakachofuata baada ya hapo. Mwenzetu Huba Abdi amezungumza na Edgar Gizua, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, na kwanza akamuuliza tathmini yake juu ya mpango wa Netanyahu wa kuanza operesheni za kijeshi za ardhini huko Rafa.
Lengo lao kubwa, hata kama hawatajitokeza kusema vile, lakini kupitia maoni yangu na mwelekeo wa vile hivi vita vimeenda,
no,
taifa la Israel limepata nafasi nzuri sana, limepata nafasi nzuri sana ya kuwakuza na kuwatimua wa Palestinian kutoka makao yao. Wangekuwa wamewachiwa kitambo, wangekuwa wamewafurusha, wamewaondoa hizo eneo zote kutoka Israel, wamewasukuma warudi kule, waende kule Lebanon, waingie Misri, wapotelee Syria, waingie katika hizo nchi za Warabuni huko. Taifa la Israel libaki likiwa la Wayahudi peke yao. Walipoanzisha hivi vita, walipatia taifa la Israel nafasi nzuri sana ya kutekeleza mambo ambayo walikuwa wameiweka ndani yao, na jambo la kwanza ni kuwaondoa Wapalestina kutoka nchi yao, kuwafurusha na kuwafukuza kabisa. Kisababu kinachotumika wakati huu ni kuwa kikundi cha Hamas kiko pale, lakini hata Hamas wakiisha, vita havitaisha kati ya Palestine na Israel. Baada ya miaka mingine mitatu kutakuwa na kisababu kingine. Hivi vita havitaisha hadi Israel iwaondoe wa Palestina kutoka taifa la Israel, iwasukume kule Sinai, Egypt, iwasukume Lebanon, iwasukume Warabuni, watoke wawachie ile taifa likiwa la Wayahudi peke yao. Hiyo ndio lengo, bila kupita njia kando kando. Hiyo ndio lengo kubwa ya taifa la Israel.
Lakini kwa mtazamo wako, ikiwa ndio swali la mwisho, bwana Gidhua, waona ipi inaweza kuwa ndio suluhu ya kudumu kwa mataifa haya mawili ambayo yamekuwa kwa mzozo kwa muda mrefu?
Suluhu ambalo iliyoko ni suluhu ambayo mataifa mengi katika dunia wanapingana nalo. Ni suluhu la kuwe na mataifa mawili kando. Na ni kitu kiliko kimeibuniwa hapo. Watu walikuwa wameketi chini na wamekuja na hilo jambo, na ni wazo nzuri. Taifa la Israel libaki pale na taifa la Palestine wapatiwe recognition yao, na pia wawe taifa na wajiunge na jumuiya ya mataifa mengine duniani kote. Lakini Israel, Amerika na mataifa mengi katika Europa hawatakubaliana na hayo, wanapinga vikali. Kwa hivyo suluhisho ni kuwa mataifa, hawa watu wanajuana, hawa watu ni mandugu. Tukiingia katika Biblia ama Ukristo ama katika Waislamu, tunasoma hawa ni watoto wa baba mmoja, Ibrahim. Kwa hivyo wanajuana na wameweza kuishi pamoja miaka mingi. Hii ni shida wanaweza tatua. Wakikubali tu Israel, wakikubali tu hawa ni ndugu zetu, wacha wakue na nchi yao tofauti, na Amerika iunge mkono mswada huo, kutako huu mzozo utaisha. Vita havitaisha kabisa, lakini tutaanza kuona mwangaza hapo mbele, kwa maana sasa itakuwa kila taifa inalinda mipaka yake, na kuna sheria za kidunia, za international law, ambazo zitalinda kila mtu. Lakini hiyo ndio suluhu, kuwe na taifa mbili pale. Lakini hilo ni suluhu ambalo kila wakati likifika pale, Amerika wanapinga, Israel wanapinga, na mataifa mengine yanapinga. Kwa hivyo kuna kuwa na mzozo mkubwa.
Edgar Gidua ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka Nairobi, Kenya.
Même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi, mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide, peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Nam ni wimbo wa Stromae. Huyu BMJ ni mwimbaji wa huko Belgiji, alitamba kweli kweli miaka iliyopita. Wimbo huu anasema Ave Evora, Ave Cesaria. Manake anamkumbuka kama vile kumwenzi ule mwimbaji wa kule Cape Verde. Mm-hmm. Unamkumbuka mwimbaji alikuwa anaitwa Cesaria Evora.
Aha.
Huyu alikuwa anaimba bila kuvaa viatu.
Ala, lakini lugha yenyewe ni Kifaransa.
Ni Kifaransa.
Kifaransa.
Alikuwa na mwenzi.
Safi, safi.
Basi moja kwa moja turejelee habari ya kusikitisha ya kifo cha huyu mwanariadha wa kule Kenya. Huku risala za rambirami zikiendelea kumiminika baada ya mwanariadha raia wa Kenya anayeshikilia rekodi ya dunia ya mbio za marathon Kelvin Kiptum kufariki dunia katika ajali ya barabarani magharibi mwa Kenya Jumapili usiku. Baba yake amesema angependa uchunguzi ufanyike kubaini kilichosababisha ajali hiyo. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo ameandika ripoti hii kutoka Nairobi, ambayo unaisoma wewe BMJ Mrevi.
Familia ya Kelvin Kiptum imetoa wito kwa mamlaka kufanya uchunguzi wa kile kilichopelekea kifo cha mwanao. Babake mwanariadha huyo Samson Cheruiyot akibubujikwa na machozi alipozungumza na waandishi wa habari wa kituo cha televisheni cha Citizen siku ya Jumatatu.
Nasikia uchungu, uchungu na mtoto yangu, si yangu, ni ya Kenya na dunia. Mimi sina mtoto mwingine. Kama inawezekana, sababu hiyo watu mimi siamini. Waingilie waone.
Rais wa Kenya William Ruto amemtaja Kiptum kama nyota kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Ruto alibainisha kwamba akiwa na umri wa miaka 24 pekee, Kiptum tayari alikuwa ameibuka bingwa katika mashindano kadhaa makubwa. Nguvu zake za kiakili na nidhamu hazilinganishwi. Kiptum alikuwa mustakabali wetu, ujumbe wa Ruto ulisema. Hisia hizo ni sawa na za watu wengi nchini Kenya, akiwemo Jackson Tuwei, rais wa shirikisho la michezo la Athletics Kenya, ambaye alizungumza na Sauti ya Amerika Jumatatu.
So he was a very humble person, a young family.
Alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Alikuwa na familia changa ya mke na watoto wawili. Alikuwa tu ameanza kazi yake na tulikuwa na matumaini kwamba angeenda mbali sana katika taaluma yake. Nilipozungumza naye mara ya mwisho aliniambia kwamba alikuwa anatazamia kuvunja rekodi ya marathon kwa kukimbia kwa chini ya saa 2.
Lower than 2 hours.
Kiptum alikuwa mwanamume wa kwanza kumaliza mbio za marathon kwa chini ya saa 2:01. Alipoweka rekodi ya dunia ya saa 2:35 mjini Chicago Oktoba mwaka jana, akimshinda aliyeshikilia rekodi hiyo awali Eliud Kipchoge, pia raia wa Kenya. Ajali hiyo ya gari Jumapili ilitokea kwenye barabara kati ya mji wa Eldoret na Kaptagat magharibi mwa Kenya, kwa mujibu wa Tuwei.
The reports we have received so far from the police is that
Ripoti tuliopokea hadi sasa kutoka kwa polisi ni kwamba Kelvin Kiptum alikuwa akisafiri kwa gari lake, lakini alishindwa kudhibiti mwendo wa saa 5 usiku na kuondoka barabarani na kuingia kwenye mtaro na kugonga mti mkubwa sana mahali hapo. Kwa bahati mbaya, Kelvin na kocha wake walifariki papo hapo, na msichana aliyekuwa kwenye gari hilo alipata majeraha mabaya na kupelekwa hospitalini.
Serious injuries, she was taken to hospital.
Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kiongozi wa upinzani Raila Odinga alimtaja Kiptum kama mtu wa kuigwa na kusema kwamba taifa hilo limehuzunishwa na kumpoteza shujaa wa kweli. Katika kikao na waandishi wa habari Jumatatu, waziri wa masuala ya vijana, uchumi bunifu na michezo wa Kenya, Ababu Namwamba, alielezea siku hiyo kama ya giza kinene kwa jumuiya ya riadha nchini Kenya na duniani kote. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba Kenya imempoteza mtu wa thamani kubwa na maalum, na kwamba kifo hicho kimesababisha dhiki na maumivu makubwa kwa taifa nzima. Na munasikia, Patrick, ndivyo mambo yalivyokuwa huko nchini Kenya kuhusu huyo mwanariadha. Na kama tulikuwa tunazungumza, ni kitu ambacho ni cha kustaajabisha na pia kuhuzunisha sana kuwaona.
Si habari ya kusikitisha, sababu alikuwa bado ni mdogo, ana umri mdogo, bali alikuwa na safari ndefu ya kuendelea kufanya vizuri katika katika hii michezo ya riadha, hasa kwenye ngazi ya kimataifa.
Lakini maswali yataendelea kuulizwa, lakini kwa sasa tuachane na maswali, tuwasome muktasari wa habari.
Afrika Kusini itatuma wanajeshi 2,900 kama sehemu ya mchango wake kwa kikosi cha Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kinachotarajiwa kukabiliana na makundi yenye silaha mashariki mwa DRC, ofisi ya Rais Ramaphosa ilisema katika taarifa yake. Na Israeli Jumatatu iliwaokoa mateka wawili waliokuwa wanashikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Rafa, lakini mashambulizi ya anga yaliua Palestina 67 katika mji huo wa kusini mwa Gaza, ambako watu milioni 1 waliohama makazi yao wanaishi kama wakimbizi tangu miezi 4 ya mashambulizi ya mabomu. Na mashirika kiraia ya Senegal na upinzani waliendelea na shinikizo lao kwa Rais Macky Sall Jumatatu, mkesho wa maandamano yaliyopangwa ili kupinga kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais kwa mwezi huu.
Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo, kutoka hapa Washington, ninayekuaga kwa niaba ya wenzangu wote, naitwa BMJ Muridhi. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa barani Afrika zinakabiliwa na changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa, ikiwa ni pamoja na kudorora kwa ushirikiano wa nchi mwenyeji na ridhaa, pamoja na uwepo wa watendaji kama vile kundi la Wagner katika maeneo yenye migogoro, alisema Michelle Sison, naibu wa waziri wa mambo ya nje anayehusika na masuala ya kimataifa, katika ushahidi kwenye bunge la Marekani hivi karibuni. Kwa hivyo ni wazi kwamba tunahitaji kupanua zana zetu za kimataifa kwa ajili ya kukabiliana na migogoro ya usalama katika bara la Afrika, wakati huo huo tukifanya kazi ya kuboresha ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa, alisema Sison. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi karibuni lilipitisha azimio nambari 2719 ambalo linatoa mkakati wa ufadhili kwa kiasi wa operesheni za amani zinazoongozwa na Afrika kwa michango inayotathminiwa na Umoja wa Mataifa, alieleza naibu waziri Sison. Tulishiriki kikamilifu katika mazungumzo ya azimio hilo. Tulisisitiza kwamba operesheni za amani za siku zijazo za Umoja wa Afrika, zikiungwa mkono na michango inayotathminiwa na Umoja wa Mataifa, zinatii sera ya Umoja wa Mataifa na kuchunguza haki za binadamu, na ina mamlaka ya kulinda raia, kuidhinisha na vile vile kuwajibisha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Migogoro tata barani Afrika inahitaji zana mpya pamoja na operesheni za kawaida. Kwa hivyo tunahitaji zana zinazoruhusu jumuiya ya kimataifa kujibu kwa haraka vitisho dhidi ya raia, ili kuzuia ukatili mkubwa, kukabiliana na makundi yenye itikadi kali au ya kigaidi, na kuleta utulivu wa hali ya usalama ili kutoa nafasi kwa suluhisho la kisiasa. operesheni za usaidizi wa amani za Umoja wa Afrika pia zinaweza kutumika kama njia ya kukabiliana na watendaji wanaotaka kutumia pengo la kiusalama, swala lenye umuhimu mkubwa kwa usalama wa taifa letu la Marekani. Kama mchangiaji mkubwa wa kifedha katika operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa, Marekani inaendelea kujitolea kutetea maslahi yake barani Afrika na kufanya kazi na washirika wake wa kimataifa ili kukabiliana na changamoto za kimataifa na migogoro, ukosefu wa usalama na ukiukaji wa haki za binadamu kwa kuboresha operesheni za kulinda amani. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.